สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Adorning the Dark Thoughts on Community Calling and the Mystery of Making เป็นหนังสือสารคดีเชิงบันทึกความทรงจำและคู่มือสำหรับผู้สร้างสรรค์ผลงานโดยแอนดรูว์ พีทสันนักร้องนักแต่งเพลงและนักเขียนชาวคริสเตียนหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเล่าชีวิตของผู้เขียนแต่ใช้ประสบการณ์จริงจากการทำเพลงการเขียนนิยายการสอนงานเขียนและการทำงานในชุมชนศิลปินมาสำรวจว่าการสร้างงานศิลปะในโลกที่แตกสลายต้องอาศัยอะไรบ้างแก่นของหนังสืออยู่ที่ความเชื่อว่าการสร้างสรรค์เป็นงานที่ทั้งยากลึกซึ้งและไม่ควรทำอย่างโดดเดี่ยวพีเตอร์สันเสนอหลักสำคัญ6ข้อสำหรับชีวิตการเขียนและการทำงานสร้างสรรค์คือการรับใช้ตัวงานการรับใช้ผู้ฟังการเลือกสรรการใช้ดุลยพินิจวินัยและชุมชนทั้งหมดนี้ทำให้หนังสือมีลักษณะกึ่งบันทึกความทรงจำกึ่งคู่มือเชิงปฏิบัติที่มุ่งหนุนใจผู้ที่กำลังพยายามทำงานของตนอย่างสัตย์ซื่อและมีความหมายผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการสร้างสรรค์ในฐานะการรับใช้ตัวงานไม่ใช่การรับใช้อัตตาหรือวาระส่วนตัวหนึ่งในแนวคิดสำคัญที่สุดของหนังสือคือการสร้างงานต้องเริ่มจากการรับใช้ตัวงานที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่เริ่มจากการผลักดันอุดมการณ์ส่วนตัวหรือความต้องการจะถูกยอมรับพีเตอร์สันมองว่างานศิลปะมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองเพราะมันต้องการความซื่อสัตย์ความใส่ใจและความเคารพต่อรูปทรงของมันหนังสือจึงต่อต้านความคิดที่ว่างานสร้างสรรค์เป็นเพียงเครื่องมือเพื่อชื่อเสียงการตลาดหรือการสื่อสารข้อความแบบตายตัวคิดนี้มีความสำคัญเพราะช่วยอธิบายว่าทำไมงานที่ดีจึงมักเกิดจากการยอมฟังเนื้อหาของงานมากกว่าการบังคับให้งานพูดตามใจผู้เขียนผู้สร้างจึงต้องฝึกความถ่อมตนรู้จักรอและยอมให้กระบวนการพาผลงานไปสู่รูปที่เหมาะสมที่สุดหนังสือเสนอว่าความซื่อสัตย์ต่อตัวงานเป็นรากฐานของความงามและความจริงในงานศิลปะประเด็น2บทบาทของผู้ชมและการสร้างงานที่คำนึงถึงผู้อื่นโดยไม่ลดทอนความจริงพุทธสันไม่ได้หยุดอยู่ที่การรับใช้ตัวงานแต่ขยายไปสู่การรับใช้ผู้ชมด้วยเขามองว่าศิลปินไม่ได้สร้างงานในสุญญากาศงานที่ดีต้องมีความสัมพันธ์กับคนอ่านคนฟังหรือคนดูอย่างรับผิดชอบหนังสือจึงสำรวจความตึงเครียดระหว่างการทำงานเพื่อความถูกใจของคนอื่นกับการรักษาความจริงและความเป็นตัวของตัวเองประเด็นนี้สำคัญมากสำหรับคนทำงานสร้างสรรค์เพราะการยึดผู้ชมมากเกินไปอาจทำให้งานกลายเป็นการเอาใจตลาดในขณะที่การเมินผู้ชมทั้งหมดก็อาจทำให้งานปิดกั้นและขาดความเมตตาพีเตอร์สันเสนอทางสายกลางที่ละเอียดอ่อนคือสร้างงานด้วยความตั้งใจจะมอบสิ่งดีแก่ผู้อื่นแต่ไม่ยอมลดคุณค่าหรือบิดเบือนแก่นแท้ของงานแนวคิดนี้ทำให้หนังสือมีมิติด้านจริยธรรมที่ชัดเจนเพราะการสื่อสารผ่านศิลปะไม่ใช่แค่เรื่องทักษะแต่เป็นเรื่องของความรับผิดชอบต่อมนุษย์ที่อยู่ปลายทางของงานด้วยประเด็น3ชีวิตสร้างสรรค์ต้องอาศัยการเลือกสรรดุลยพินิจและวินัยอย่างต่อเนื่องหนังสือให้ความสำคัญกับ3ทักษะที่มักถูกมองข้ามแต่จำเป็นต่อการทำงานระยะยาวคือ selectivity discernment และ discipline การเลือกสรรหมายถึงการรู้ว่าควรรับงานแบบไหนควรพูดอะไรและควรปฏิเสธอะไรเพื่อไม่ให้พลังสร้างสรรค์กระจายจนหมดดุลยพินิจคือความสามารถในการแยกแยะว่าอะไรมีคุณค่าในระยะยาวและอะไรเป็นเพียงสิ่งล่อใจชั่วคราวส่วนวินัยคือโครงสร้างที่ทำให้แรงบันดาลใจแปรเป็นผลงานจริงพีเตอร์สันเขียนจากประสบการณ์ตรงว่างานเขียนและงานเพลงไม่เกิดจากอารมณ์อย่างเดียวแต่ต้องผ่านการฝึกฝนการแก้ไขและการกลับมานั่งทำซ้ำทำซ้ำแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานเขียนสร้างแรงบันดาลใจทั่วไปเพราะไม่ได้ยกย่องความคิดสร้างสรรค์แบบโรแมนติกแต่ชี้ให้เห็นต้นทุนที่แท้จริงของงานสร้างสรรค์ผู้ที่อยากทำงานให้ออกผลจึงได้บทเรียนที่ใช้งานได้จริงมากกว่าคำปลอบใจทั่วไปประเด็น4ชุมชนคือเงื่อนไขของการสร้างงานไม่ใช่องค์ประกอบเสริมหัวข้อชุมชนเป็นอีกแกนหลักของหนังสือและเป็นสิ่งที่ทำให้มุมมองของพีเตอร์สันมีน้ำหนักเป็นพิเศษขายืนยันว่าการทำสิ่งงดงามในโลกที่แตกร้าวนั้นไม่อาจสำเร็จได้ลำพังชุมชนจึงไม่ได้เป็นแค่พื้นที่ให้กำลังใจแต่เป็นสภาพแวดล้อมที่หล่อหลอมความคิดความกล้าและความรับผิดชอบหนังสือเชื่อมประสบการณ์ส่วนตัวของพีเตอร์สันกับการก่อตั้งและมีส่วนร่วมในชุมชนศิลปินอย่าง The Rabbit Room เพื่อแสดงให้เห็นว่าศิลปะเติบโตได้ดีเมื่อมีความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจกันมีการแลกเปลี่ยนและมีการสนับสนุนข้ามสาขาแนวคิดนี้มีคุณค่ามากเพราะขัดกับภาพจำของศิลปินเดี่ยวที่ต้องเก็บตัวและสร้างงานจากความโดดเดี่ยวพีเตอร์สันแสดงให้เห็นว่าชุมชนช่วยทั้งในการกั่นกรองงานและในการพยุงใจคนทำงานเมื่อเจอกับความล้มเหลวหรือความแห้งแล้งทางความคิดดังนั้นชุมชนในหนังสือจึงเป็นทั้งระบบพยุงและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างสรรค์เอง ประเด็นสุดท้ายมิติฝ่ายวิญญาณของการสร้างสรรค์ผ่านความปรารถนาการรอคอยและความลึกลับของการทำงานแม้หนังสือจะมีรายละเอียดเชิงปฏิบัติแต่แก่นที่ลึกกว่านั้นคือมุมมองฝ่ายวิญญาณต่อการสร้างสรรค์พีเตอร์สันอธิบายว่าความปรารถนาอันลึกซึ้งหรือเซนสุขเป็นพลังสำคัญของบทกวีเพลงและงานศิลปะเพราะมนุษย์แบกความโหยหาบางอย่างที่โลกปัจจุบันเติมให้เต็มไม่ได้แนวคิดนี้ทำให้งานสร้างสรรค์ไม่ใช่แค่การผลิตความสวยงามแต่เป็นการตอบสนองต่อความคิดถึงบ้านทางจิตวิญญาณหนังสือยังพูดถึงความลึกลับของการสร้างสรรค์ว่าเป็นสิ่งที่เราใช้งานแต่ไม่อาจควบคุมทั้งหมดได้จึงต้องมีความถ่อมตนต่อกระบวนการและต่อพระเจ้าในฐานะผู้สร้างสูงสุดมุมมองนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักทางเทววิทยาและภาวนามากกว่าหนังสือว่าด้วยความคิดสร้างสรรค์ทั่วไปเพราะมันตีความงานศิลปะเป็นส่วนหนึ่งของการแสวงหาความหมายความงามและความหวังในโลกที่ยังไม่สมบูรณ์โดยสรุป Adorn in the Dark เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเขียนนักแต่งเพลงศิลปินครูผู้ทำงานคริสเตียนด้านศิลปะและผู้อ่านที่สนใจความสัมพันธ์ระหว่างการเรียกงานสร้างสรรค์และความเชื่อหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงใคร่ครวญเพราะไม่ได้สอนเพียงวิธีทำงานให้เสร็จแต่ชวนสำรวจว่าทำไมเราจึงสร้างและเราควรสร้างเพื่ออะไรผู้อ่านจะได้กรอบคิดเรื่องวินัยการเลือกสรรดุลยพินิจและการทำงานร่วมกับชุมชนซึ่งใช้ได้จริงกับการเขียนการแต่งเพลงและงานศิลปะหลายรูปแบบสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันคือการผสมผสานอย่างสมดุลระหว่างบันทึกชีวิตจริงข้อคิดเชิงเทววิทยาและคำแนะนำที่ลงมือใช้ได้ทันทีพีเตอร์สันไม่เขียนจากทฤษฎีลอยๆแต่เขียนจากประสบการณ์ของคนที่เคยล้มเหลวเรียนรู้และยังคงทำงานอยู่ในโลกจริงๆจึงทำให้หนังสือมีทั้งความอบอุ่นความเสื่อตรงและความน่าเชื่อถือในเวลาเดียวกันหากคุณต้องการสนับสนุนแอนดรูว์ พีเตอร์สันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่